Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Radio Lauretana jistiednek tisma' Stejjer ta' dawn il-gżejjer. Kidba ta' Mary Mejlaq. Taqra' għalina Dr. N. Mary Mizzi.
Il-kavallir ta' Ħażebbuġ. Mela darba, ġewwa Ħażebbuġ kien joqgħod wieħed sinjur ħafna. Kull ma kellu kien aqwa minn tan-nies l-oħra. Ibda mid-dar tiegħu. Xejn ma kienet bħal ta' ħadd ieħor. Il-post fejn kien joqgħod, ħadtu u f'postu bena dar għamla ta' ras kbira kbira kbira. L-għajnejn kienu żewġ twieqi u l-ħalq kien il-bieb ta' barra. L-imnifsejn kienu żewġ twieqi żgħar. U li mniħer kien gargor li minnu titlaq għal fuq. Il-gargor tal-imniħer kien motti b-mot li minn qoddim kien jider imniħer kbir, i-proporzjonat mal-wiċ, mal-għajnejn, mal-ħalq, mal-ilħit u mal-onq. Meta l-estija, tella mal-lem mill-laqwa biex jizboħilu bħal-wiċ naturali. Fuq moħdan il-wiċ il-bennejn qaxlu l-ġebel għamla ta' xar, u dan li mallem zebbaħulu qisu xar ma jingħarafx minn tan-nies. Il-fuq mill-għajnejn pinġilu l-ħuġbejn, u fit-truf ta' twieqi li kienu l-għajnejn tal-wiċċ għamillu l-fildi ferruqiq maħruġ il-barra biex għal ta' parsi x-xar tal-għajnejn. Din id-dar kienet tiġi fil-ħoli, u għalhekk fil-għaxija, x'ħin kienet tkun mixogħla, kienet tkun tidher qisha ras kbira kbira, bl-għajnejn, bil-ħalq, u bl-imnifsejn u l-imnieħer. L-ilbistija wanqas kien bħal ta' ħadd ieħor, kien jilbes ta' kavallir, u għalhekk in-nies kienu jsibuh il-kavallir. Tal-ima ordni ma nafx ngħidilkom, imma naf li kien dejjem jippreżenta ruħu kull fejn jidher ta' kavallir. Jista' jkun li kien ħaxi titlu minn x'imkien, għax sal-medalji kien iġib fuq sidru, imma aktar ma nafxejn fuqu għax iż-żmien ilu wisq. U kien jippoża ta' kavallir ta' fux, għax l-ebda pass ma kien jitħarrek li mhux fuq żiem l-abjad kien imur. Imqara għal xejn b'xejn, ma jkollu xejn fejn imur, dik id-dawra jew tnejn fuq iż-żiem madwar ir-raħal, dik kienet ħaġa li ħin jew ieħor irid jagħmilha kuljum. U x'żiem sabiħ kellu ħarsu mill-lajn, ingrobtu daqs fregata u tridu taraw kemm kien ilibsu sabiħ. Ix-xed kien kollu tal-ġilda bl-ornamenti tar-ram. Fuq rasu kien jagħmlu rixa tan-nama mill-isbaħ nett u mal-pexxuni kellu żewġ pedali fejn il-kavalier kien ikun jista' jqabbad magħhom sakemm jirkiblu. Il-biċċa ta' fuq daru kienet tal-lama u fil-ġnub kienet bil-pavaljuni u l-ġmiemen. Tridu taraw il-kavalier kemm kien ikun sabiħ fuqu, in-nies ta' Ħażebbuġ. Billi kienu jaraħ kuljum ma kienu xaħdom jgħatu kastijow. Imma meta kien jaraħ xaħat li ma jkunx mil-belt roħan, kien jieqaf u jibqa jħares lejħ mux bissa kam jgħaddi minn għalih imma sa kam jgħibqa l-kollux. Tassew kien fiħ xtara, xma kellux, ix-xab laġu għaddu bil-manku tad-deb, xma kellux katina twila tal-gran spinat imden dlama onqu u l-bokli tad-deb fiż-żarbun maħduma għamartello. Kollox kellu ta' kavallir, kif kienu jsibuh in-nies kollha. Issa dan il-kavallir billi kien miżmum bħala l-aqwa raġel ta' Ħażebbuġ. F'kull okkażjoni ta' xi festa li kienet issir, l-ewwel li kienu jistiednu lilu. U hu kien imur jagħtihom rigal sabiħ u kulħadd kien jgħid li fejn jersaq hu iżejjen festa. Meta xi darba kienet issir xi festa jew xi laqgħa u l-kavallir ma kienx ikun hemm, kulħadd kien jinfexxjejt m'aħna xejn mingħajr il-kavallir. Laħaq kien hemm il-ġlied fuq dil-kelma, għax ġieli kien hemm minħalih x'ħin in-nies taqbad tgħid m'aħna xejn mingħajr il-kavallir. Jgħidu li laħaq kien hemm xi sinjuri jaqbdu joħorġu l-barra u jgħidu lin-nies mela alla minnhom xejn mingħajru morru għalih u aħna sejrin il-barra. Imbagħad jaqbdu jiġġebdu fihom u jgħidulhom li qalu hekk għax id-diskors iġib hekk. Imma jġib jew ma jġibx, dawk li jkunu ħadu għalihom mhux sejjer jerġa' jgħaddilhom. U festa laħqu sfrattawa minħabba li ma kienx hemm il-kavallir. Il-kavallir biex ma kienx ikun hemm kienet tkun ħaġa kbira. Għax kif edna kien imur fl-okkażjonijiet kollha, imma l-aktar fejn ikun hemm xi wirja. Il-wirjiet kien dilettant tagħhom wisq għax kien jieħu gost wisq jara n-nies x'għandha l-ħila tressaq biex l-oġġett tagħha jieħu l-premju. Darba fost l-oħrajn kien hemm wirja tal-frott u l-kavallir dik il-ħabta kellu l-influenza u ma setax joħroġ. Xi trid tagħmel? Xi trid tagħmel? Xi darba tmiss lill-Papa? Hawn ikolli noqgħod. Imma mhur oħroġ b'deni ta' 103. Hekk qagħad igerger waħdu fit-tliet tiem li damet sejra l-wirja. Wara li ħareġ ma kienx jagħmel ħaġa oħra ħlief jistaqsi kif marret il-wirja. It-tuffieħ ta' fejn ħal ewwel? Li ma kienet li prem dollija li kien hemm? Dik il-ħawħa li qalu kien fija tal minn fejn kienet. Il-pruna qalu li xejn mar nexxa dis-sena? Iż-żengul kien hemm xejn minnu? Wara l-wirja dejjem jien kont imdorri nixtrih daqskemm nagħmel għalih. Iċ-ċiprisk ta' fejn ħal ewwel? Win-nies kull darba twieġeb u tasal ġralu u hu kull darba jwieġeb. Ħsibtu jien li tal-poales se jieħdu l-ewwel tal-frawli? Ħsibtu jien li l-ħawħa tara tal-minbin ġemma? Dam aktar minn 15-il ġurnata jilmenta li baqa' ma marx għal dil-wirja. Imma n-nies kull darba tfarġu u tgħidlu tibża xejn sur kavallir. Huwa ma jdumx ma jkun hawn wirjiet oħrajn u tkun tista' tmur. Aħna hawn Malta dejjem naqalgħu l-ġdid. Issa minn hawn 15 oħra jkun hawn il-wirja tal-klieb. Aktar ma jgħaddi żmien il-kavallir aktar beda jsir dilettant tal-wirjiet. U kien hemm wieħed ħabib tiegħu qallu issa inti sinjur bħalek. Għax ma tagħmilx fondazzjoni ta' wirja oħra barra dawk li mdorrin isiru mill-gvern u mill-pubbliku la darba il-wirjiet huma daqshekk l-għaxqa tiegħek. Ta' xiex naqbad nagħmilha? Ara tiġik xi ħaġa ġdida ġo rasek għax oġobni s-suġġeriment li inti qed tagħmilli. Għamilla wirja ta' x'għandhom ħila jagħmlu t-tfal ta' Malta għawdex kollha. U inti ħalli renta ta' 200 uqija biex jitqasmu premijiet lil dawk li jagħmlu l-aqwa oġġetti jew rappreżentazzjonijiet. Taħseb li b'200 uqija renta fis-sena nfiqu? Jekk naf li hekk il-ħbula tar-raba li għandi l-emiri u l-baħrija kollha nħallihom biex darba f'sena ssir dil-ħaġa? Imma mbagħad fejn naqbad nagħmilha? Staqsih il-kavallir imħasseb. Għamela fir-ras il-kbira, id-dar tiegħek daqs palazz. Se tikkonfondi fejn tagħmilha? U briħet hekk li tkun issir Ħażebbuġ inti tissok ta' tkabbar il-fama ta' din il-belt. Aħna n-nies ta' Ħażebbuġ diġà tajna prova biżejjed, dummi kil xerri ġielet u ħalla ħajtu għal pajjiżu, u inti se tħalli biċċa mill-ġid li għandek biex tagħmel il-qalb lit-tfal ta' Malta u għawdex li ħablu moħħhom x'jivvintaw. Il-kavalliru ħabibu qablu fil-fema tal-patriotizmu. Xejn mi ħaġa kbira, għax iż-żebbuġin imsemmijin għal din il-ħaġa. Anzi ma kinux jafu dak iż-żmien x'kellu jaqlalhom il-baħar aktar il-qudiem. Fejn kienu jafu dakinhar li qatt ikollhom dun karm li bil-pinna tiegħu jiġġieled għall-art welidu daqskemm issielet għalija dun Mikiel. Il-kelma ġriet minn fhom mal-ieħor x'kien feħsibu jagħmel il-kavallir. U nisu xejn ma ħadu pjaċir li se joħdilhom ħafna raba minħalqhom biex imur jagħmel dil-fondazzjoni perpetwa. Nisu kienu ħafna nies foqra u xejn ma kien xorta waħda li jom, jagħmel x'jagħmel bihom il-flus. Iġġennu x'in semgħu il-kavallier sejjer jagħmel, wanqas naf kemm tħabtu u daħlu nies biex iħassrulu minn din il-ħaġa. Sa fl-aħħar qabdu lil Dun Rafael, għax dan kien joqgħod wisq fuq il-kelma tiegħu. U għodwa waħda mar ir-ras il-kbira, id-dar tal-kavallier jiġifieri, u qabdu jitkellmu ta' ħbieb li kienu. Sa minn żorithom. Kif il-kavallier lemħu dieħel qallu, naf biex inti ġej, għax ħassru li 20 wieħed sissa biex ma nagħmilx dak li kell il-ħsieb nagħmel, u bil-fors tagħhom iridu wa tgħaddi, ara ara bi flusek u ma tistax tagħmel li trid x'kull waħda wkoll. Aktar ma qegħdin jitħabtu biex iġagħlu n-nies tħassarli, aktar qegħdin iwebsu li qalbi u jsaħħu li l-fehma li ma nibdilx l-opinjoni tiegħi. Jiena ma ġejġ biex inħassarlek, xejn affattu. Toġobni ħafna din il-ħaġa li se tagħmel. Oġbet mhux biss lili, imma liż-żebbuġin kollha, u kulħadd faħrek fuqha dil-biċċa. Għalhekk billi naf li inti toqgħod ħafna fuq il-parir tiegħi, jiena sejjer nissuġġerilek kif għandek tagħmel biex din il-ħaġa tibda ssir mill-aktar fis u fl-istess waqt ma tkunx taħsara għal niesek. Qallu Dun Rafael itabtaplu fuq spaltu. Ħa naraw kif, ibda, wieġeb il-kavallier. Għax f'Dun Rafael kellu fiduċja li żjed kbira. Għamel hekk, kara, il-wir jagħmilha kull sena. Hawnhekk f'din il-palazzina li għandek. U ibqa' għamilha omrok kollu, għax lilek mhumiex se jkudduk il-flus li tonfoq. Mhuma se jagħmlulek xejn, propju xejn. Imma isma' minni, tiktibiex legat perpetwu għax m'hemmx għalfejn. Bli tagħmel hekk kemm tkun tellift dik ir-renta lil niesek. Għax la inti se tagħtiha bidu u t-tennija minn sena l-oħra, meta tiġi nieqes int, il-gvern jibda jagħmilha hu l-ħaġa tkun daħlet u l-poplu kollu jara li kienet taħtieġa, il-gvern kollu jissok ta' jagħmilha imqar jekk ma jridx. Għax ma jkunx jista' jikkwieta bil sin in-nies. Il-flus tar-renta li tagħmel għal-legat biex isir dil-wirja tkun qed toħodhom minn ħalq niesek. Hekk għal xejn b'xejn. Ħafna minnhom imsieken mobbjin bit-tfal, u jekk jaqbdu xi ħaġa f'idejhom minn tiegħek jibqgħu jiftakru fik ħajjithom kollha. Dak li tħalli għal ruħek m'iniex se nħassarlek li m'għandekx tagħmlu, u wanqas bħalma qedtlek mill-bidu ma jiena se nħassarlek f'din il-wirja. Jiena kull ma qed nagħmlu li nġalek tifhem li wara li tkun bdejt u rawwamt din id-drawa f'pajjiżna, ibqa' żgur li tibqa' ssir mill-gvern. Il-kavallier wara li ħareġ Dun Rafael qatt jixtar fuq dak li qallu ħabibu u sab li taħ parir ta' raġa l-għarref li kien. Minnaħa l-oħra l-kavallier li n-nisu kien iħobbhom, ma kienx minn dawk li jieħdu gost jaħlu li kollhom u jtajruh l-awlin u li l-nisom jieħdu gost ma jħalluhom xi billu anqas subajhom fil-mambirek. Le, il-kavallier qatt li kien fanfarun li l-nisu kien iħobbhom. Beda jgħid f'qalbu, għax kos tassew, xi ħaġa l-ruħi nħalli dik trid tkun bil-fors. Xi ħaġa li l-orfni dik diġà ktibtilhom żmien ilu. Għalhekk bejn ħaġa u bejn oħra, jekk nagħmel dan il-lagad biex issir wirja kull sena minn buti, ifisser li x'ħin nagħlaq għajnejja jien, niesi jibqgħu jsafru u ma jmissu bidejhom xejn. Qalli sew Dun Rafael, nibdija u nissok tagħtu l-ħajti, imbagħad il-gvern jibqa' jagħmilha hu. U l-idea li jagħmel il-lagat taret kollha marrieħ u għamel il-fehma li dil-wirja jibda jagħmilha kull sena tul ħajtu fil-jum tal-festa tiegħu, Santa Tnin fit-13 ta' Ġunju. Meta kien se jagħmilha l-ewwel darba minn xahrin qabel kiteb lid-direttur tal-iskejjel biex joħroġ ċirkolari fl-iskejjel jgħid li l-kavallier ta' ħaż-żebbuġ sejjer jagħmel wirja fir-ras il-kbira tiegħu ħaż-żebbuġ li fiha jieħdu sehem it-tfal biss ta' minn 5 sa 15 il sena. U f'din il-wirja jistgħu jidħlu tfal jew waħidhom inkella qata u jesponu fija xi xogħol li jkunu għamlu. Ikun hemm żmien li juru x-xogħol tagħhom sa x'ħin tibda l-wirja fit-13 ta' Ġunju. Bħal din l-ittra bat ittra oħra lid-direttur tal-iskejjel privati, kif ukoll lid-diretturi u lid-direttriċi tal-orfanatrofi u waqdiet oħra ta' tfal. Fl-ittra wehom ukoll xi premjiet feħsibu jagħti u kif ser ikunu mqasmin. It-tfal ta' Malta u Għawdex meta semgħu l-ewwel darba b'din l-aħbar iġġennu bil-ferħ. u kolla bdew ħablu rasom biex jaraw x'jivvinta għal din il-wirja u x'sejrin jesponu fija. Tant qanqlet pika kbira bejn it-tfal li kulxin bdew jistaqsu lil xurxin intom deħlin għall-wirja tal-kavallir, kollha bdew iwieġbu li mhumiex deħlin biex jaqtgħu qalb xurxin. Imma meta ġejna l-fatti, x'waħda din x'baqgħu m'għamlux it-tfal ta' Malta Għawdex. L-aktar li sponew xogħlijiet kienu minn dawk li saru minn persuna waħda, imma xogħlijiet li saru minn kumpanijiet ta' tfal saru wkoll. Issa qed narakom jien li diġà qed ħossukom fuq ix-xewk biex ngħidilkom x'kien hemm u min ħall-premjijiet. Jien ngħidilkom imma ma jistax ikun li nagħtikom bir-raqqa deskrizzjoni ta' kull ma daħal għall-wirja għax inkella meta nispiċċa din l-istorja. Imma l-aktar ħwejjeġ li kien hemm jolqtu lajn, kollha nsemmihomkom waħda waħda u ngħidilkom it-tfal ta' fejn għamluhom. Mela nibdew. Carmenu Zammit, tifel ta' 12-il sena mill-Ħamrun, ippreżenta minjatura tal-flotta tal-kavallieri. Huwa mela mill-qxur tal-ġews u mitzkuk u l-kaxxi battala tas-sulfarini. Il-qluħ għamilhom tal-karti bojot u sponihom ġa għamla ta' friskatur kbir bl-ilma. L-ilma ħallat miegħu il-blu u ġie qisu l-baħar. Dawn id-dajjes kull waħda magħmula minn nofs qoxra ta' ġewża kienet iżżomm f'wiċċ l-ilma bħad-dajjes xorta waħda. U billi kull waħda minnhom kien fija l-qluħ, malli tibda dieħla ziffa l-aktar ċkejkna, l-qluħ jibdew iperpru u d-dajjes jiċċaqalqu. Kollox għamlilhom san-nies ta' fuqhom, dawn għamilhom tat-tafal dejjem ftakru li kollox proporzjonat mal-kobor tad-dajjes. Tifel ieħor mill-birgu jismu Enzu Kallus ta' 13-il sena għamel knisja ċkejkna mill-fliċken battala. Kif għaqqet il-fliexken biċċa rasom l-isfel oħrajn rasom il-fuq u waqqadhom ma' xurxin, ħadd ma seta' jifhem, sal-kampnari bil-qniepen għamlilha u kollha mill-fliexken battala. U l-qniepen kienu jduqqu l-ebda waħda bħall-oħra, seba' qniepen bin-noti do, re, mi, fa, so, la, si. U hu stess intonhom il-fliexken tal-kampnari imlilhom ilma skont kemm iġġib biex tagħmel dik in-nota. Ġo fihom dendlilhom spaga b'ġebla żejra marbuta. Għamel toqba fil-ħġieġ ta' kull fliexkun li tiġi l fuq mill-ilma li mela ġo fihom, imbagħad kull ġebla ta' ġo fliexkun rabtilha spaga u ħariġa minn kull toqba li taqab ġo kull fliexkun. U dawn il-qniepen l-istess bħall-qniepen tal-knejjes x'in iġġebdilhom il-ħabel idoqqu. U kienu jdoqqu kollox mota tinqir ta' quddiesa, barka, sa kienu jdoqqu l-Ave Marija tal-Lord. Għax billi kellu n-noti kollha, seta' jdoq bihom kull ma jrid. Kulħadd staħġeb din il-Knisja. It-titular kien anqas għandi bżonn ngħidilkom San Lawrenz Levita Martri. Ħaġa oħra li l-aktar ta' gost lill-kavallier ta' Ħażebbuġ kienet bukket lill-kavallier ta' Ħażebbuġ. Dan il-bukket ġie preżentat mill-bniet tal-Belt Victoria Għawdex u kien magħmul minn kumpanija ta' 26 tifla. Kollha bejn 8 u 12-il sena. U dan il-bukket kien fih 26 fjura l-ebda waħda bħall-oħra. Kien hemm fjuri daqskemm kien hemm tfal. Dan il-bukket tiffurmawh fuq tliet sliem rashom marbuta ma' xurxin u jieqfu qishom tliet saqajn u ġie qisu piramida. Imbagħad saġru ħafna wera u ħaxix u għamlu dawk il-ħafna fjuri l-ebda waħda bħall-oħra. Fin-nofs ta' kull fjur bnejn is-soltu toħroġ iż-żirrija ħallew toqba battala. It-tfal daħlu taħt is-slielem u ħadu postom minn fl-iskalluni ta' fuq, minn f'tan-nofs u minn f'dawk li jiġu l-isfel. X'ħin kollha kienu qegħdin ġo postom fl-iskalluni, kull tifla ħarġet rasa minn ġo kull fjur u bdew ikantaw kollha f'daqqa. Lill-kavallier ta' Ħażebbuġ nixtiequlu minn qiegħ qalbna għena ris u ħajja twila u l-bambin se jisma talbna. U kien ġmil ta' bukket ħwejjeġ tal-għaġeb. Il-korb tiegħu kien twil 12-il piet minn barra r-rix tal-qasab li kien fih fil-quċċata u l-pedestal li fuq u armaw il-bukket. Dan il-bukket li l-kavallier oġbu wisq aktar minn kull ħaġa oħra għax billi kien bukket ir-regalat lilu aktar daħallu ġo qalbu u hemm min qal li semgħu jgħid imbierek il-flus li nfaqt biex għamilt dil-wirja tal-bukket biss kont inħallasom. Kien hemm ukoll il-fkieren ta' tfal ta' taslima. U dawn qasmu bid-daħk mhux biss lill-kavallier imma lil kull minn rom. Dawn kienu 20 tifel ta' xi ħames snin. u sabu 20 kaxxa tal-kartun mhumiex għoljin ħafna. Żebgħu dawn il-kaxxi bħal fkieren, taqbu toqba fin-naħa ta' quddiem biex ħarġu minnha bott twil u żebħuh bħal ras il-fekruna. U kif dawn il-kaxxi kienu lesti donnhom fkieren, daħlu tfal taħthom, għax lagħtu t'isfel qalgħuh. X'ħin daħlu taħt il-kaxxi niżlu warkob tejhom u bdew jimxu imba'. Għalhekk mit-tfal ma kien jidher xejn li fil-pala ta' jdejhom u ta' saqajhom barra mill-kaxxa li kienet donna fekruna. U dak daħk, għax it-tfal billi rashom kienet taħt il-kaxxi ma kinux qed jaraw fejn mixjin u għalhekk sikwit jaħbtu u kulħadd jidħak. Tifel miż-żejtun ta' 14-il sena għamel minjatura ta' Malta twila 10 piedi. Għamilha tat-tafal u daħħal fija kollox u kollox ipproporzjonat kemm jista' jkun. Għoljiet, knejjes, palazzi, pjazzett, triqat, kollox daħħal u maħal li janiqsa minn xejn. Sal-bandiri fil-qucċata tal-kampnari għamil, din ukoll intogħġbot ħafna. Ħaġa oħra li laqtet lil kull minn mar il-wirja kienet il-ħobża tat-tfal taħal-qormi. Għamlu ħobża daqs kaxxa tal-fajenza mill-kbar. X'ħin ġibu dil-ħobża ħadd ma seta' jemmen li dik ħobża avolja kienet tidher għamla ta' ħobż. U rieħa ta' ħobż. Kulħadd beda jistaqsi imma dil-ħobża. Ġoli ma forn marruħ mewa, għax dik ma tgħaddi mill-ebda bieba tal-forn. Imma din kif id-dinja għamluha? U kienu għamluha hekk kara. 30 tifel kollha tal-furnara l-kol ġibu ħobża mill-forn tagħhom. Barġuhom fuq xurxin għamla ta' ħobża. Fil-battalta bejn il-ħobż ħmew ħafna bċejjed ċatti. U x'ħin barġu l-ħobża l-kbira mill-ħobż il-komuni, defsu dawk il-bċejjeġ fil-battal u biex ma jidhirx li hemm il-ġonot farfru ħafna ġulġlin biex jagħtu l-irqajja. U l-ġulġlin biex ma jitfarfarx sabu naqra gomma u bil-pinsel delku ftit minnha ma wiċċ il-ħobża u ġiet ħobża tal-għaġeb. Tifel ieħor mix-xewkija ta' għawdex għamel xkupa tiknes waħedha. Għamel xkupa kbira kbira. U daħal ġollasta, u bsaqajħa ħarrek li xkupa u din tiknes. Ajma, ajma kifaj jgħid, issa tistaqsuni x'aktar x'kienem għax jgħid nirrakkonta. Naf li l-wirjar nexxit ħafna, u dik il-wirja li vvinta l-kavallir ta' Ħażebbuġ, baqgħet issir, avolja għaddew tant snin, għax il-gvern jagħmel sew jinkoraġixxi it-talent ta' tfal. Kienet l-istorja tal-lum, nittama laħat t-gost t-simawa, jiena Enmeri Mitzi, inselmilkom. Thank you.